Úřad vlády uzavřel převod některých agent na ministerstva. Kvůli tomuto kroku se v týdnu stávkovalo. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla, kterou před více než 20 lety spolu založila. Římskokatolická církev blahořečila dva kněží, Jana Bulu a Václava Drbolu, první české mučedníky novodobých dějin. To jsou události, které přinesl právě končící týden. V následující půlhodině se jim budeme věnovat víc. Od mikrofonu ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Převod některých agent z úřadu vlády na dílčí ministerstva má formální tečku. Na konci týdne ho administrativně uzavřela vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. A to i přesto, že se kvůli tomuto kroku v týdnu stávkovalo. Přesun se má týkat agent 8 rad vlády, například pro lidská práva, závislosti, rovnost žen a mužů, osob se zdravotním postižením nebo problematiku duševního zdraví. Dílčí agendy mají od července převzít 4 ministerstva. Podle vlády jde o zefektivnění fungování, kritici si naopak myslí, že kroky kabinetu pomoc lidem v nouzi oslabí. Nejprve tedy politické hledisko. Slovo má redaktor David Šalek.
Žádná z těch agent není ohrožená, určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní, my určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že rozhodnutí je definitivní. Vláda ho odůvodňuje snahou o větší efektivitu. S tím souhlasí i poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová.
Domnívám se, že ta změna přinese to, že ti lidé, kteří vykonávali dosud to činnost, budou blíže i těm dalším lidem, kteří se touto činností zabývají. Dojde k tomu, že více budou propojené jednotlivé agendy a to si myslím, že je velmi výborné.
Kabinet záměr schválil předminulé pondělí na návrh Babiše a vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty. Experti na lidská práva nebo závislosti to ale kritizují. Poukazují na to, že se témata týkají více rezortů a je potřeba nadrezortní řízení. Mluví proto dokonce o možném oslabení a rozbití agent. Na to upozorňuje i poslankyně Vendula Svobodová z Pirátů.
Pokud přesuneme například tu politiku závislostí jenom na ministerstvo zdravotnictví, tak nám z toho vypadává celá sociální oblast, školská oblast i oblast práva. Takže se opravdu nedá mluvit jenom o barácích, ale musíme právě myslet na ty kompetence, které to ministerstvo může poskytnout pro tu danou problematiku.
Poslanec zvolený za SPD Libor Vondráček je ale přesvědčený, že přesun agent umožní ministrům mít za jejich chod přímou odpovědnost. To se teď prý neděje. Podle Vondráčka jsou navíc některé současné rady zbytečné. Jako příklad zmínil vládní radu pro rovnost žen a mužů.
Nejsem úplně v tuto chvíli seznámen s tím, na čem by ty rady pracovaly, jestli bychom přišli úplně o něco zásadního, kdyby se jejich počet zmenšil, ale myslím si, že tohle je také otázka, kterou bychom si měli klást. Protože my slyšíme, jaký to bude Armagedon, ale vlastně jsem neslyšel, co konkrétně hrozí, že by se třeba mohlo nerealizovat.
Bývalá ministryně spravedlnosti a současná poslankyně ODS Eva de Croix poukazuje na to, že o samotném přesunu agent a rad žádná diskuze nebyla. Rady vlády podle ní obecně mají smysl.
Nezapomeňme, že diskuze těchto členů rady vlády, různých rad, je především o tom, že připomínkují různé zákony. To je ten konkrétní dopad. A ten konkrétní dopad bude v tom, že v některých zákonech se mohou objevit díry, které nemyslí na různé sociální skupiny.
Teď argumenty těch, jejichž práce se změny dotknou. Na začátku týdne stávkovali odboráři Agentury pro sociální začleňování. Přidala se k nim i 40 organizací, které pomáhají lidem se závislostmi. Pokračuje redaktorka Tereza Hipšerová.
Kvůli přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví protestovali například v pražském centru neziskové organizace Sananim, která pomáhá lidem se závislostí na drogách. V poledne vyšli pracovníci před budovu s transparenty. Měli tam třeba slogany O nás bez nás nebo Komu tím prospějete. Podle vedoucího centra Josefa Šedivého je alarmující už to, že tak zásadní změně nepředcházela odborná diskuze.
Když takováhle obrovská zásadní změna, která se dotkne všech služeb, proběhne tak, že bez jakékoliv diskuze, bez jakékoliv přípravy přijde materiál na vládu a během chvilinky se strašně rychle schválí. Nevíme, proč to takhle udělali.
Podle pracovníků i odborných organizací je klíčová nadrezortnost, jinak může být ohrožená dostupnost i kvalita péče. Sananim jako zdravotnické zařízení nepřerušilo provoz, ale zaměstnanci klientům vysvětlovali důvody protestu i možná rizika změn. Odborné diskuze chybí i odborům agentury pro sociální začleňování, která spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Ta byla podle nich v dosavadní podobě de facto zrušená. Na jaře byla sloučená s odborem bydlení, bylo odvoláno její vedení a to vedlo k oslabení odborných kapacit. Vše bez předchozí debaty a tak taky stávkovali, pokračuje předseda odboru Václav Nikl.
Státní služba musí být chráněna před zásahy politiků, kteří ji chtějí zneužít a kteří chtějí bez udání důvodu odstraňovat nepohodlné úředníky, kteří kladou kritické otázky nebo upozorňují na veřejný zájem či rizika spojená s realizací jednotlivých politik. To je v právním státě, v demokratické zemi, nepřijatelné.
Podporu jim vyjádřili odborové organizace z úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí, Národního muzea nebo veřejnoprávních médií a společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru.
V pátek potom stávkovalo asi 60 zaměstnanců úřadu vlády. Té se účastnil i Ondřej Medel, mluvčí stávky a zaměstnanec na odboru rovnosti žen a mužů, který se má přesunout pod Ministerstvo spravedlnosti. Podle Medela nemají zaměstnanci žádnou záruku, že jejich agenda bude pod ministerstvem kompletní.
Řešíme pestrou škálu témat, kdežto Ministerstvo spravedlnosti řeší pouze ty gesční věci, které spadají vlastně do gesce Ministerstva spravedlnosti. Tím přesunem by vlastně zanikla témata, jako je třeba školství a rovnost žen a mužů v této oblasti. Například chlapci ve velkých číslech nedokončují tu povinnou školní docházku. Je tam tedy silná genderová dimenze, která prostě se z Ministerstva spravedlnosti bude dělat velmi těžko.
Praktický dopad nového uspořádání chce sledovat i bývalá ministryně spravedlnosti a někdejší zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková za ANO.
Jsem opatrná, protože opravdu nevím, jaká bude situace na podzim a jestli se podaří splnit to, co paní ředitelka úřadu, paní Tinden Bárta slibuje, že se to vlastně zrychlí, že se zefektivní fungování a že naopak to bude mít pozitivní dopad. Mně tam na tom vadilo od začátku, že se nehovořilo s odborníky. Já když jsem byla zmocněnkyně, tak jsem se vlastně bavila nejvíce s nimi a samozřejmě jsem byla odkázaná na úředníky, ale úředníkům jsem dávala pokyny jako zmocněnkyně a s odborníky jsem se bavila o tom, jak bychom měli třeba v oblasti ochrany práv starších lidí postupovat, co je třeba konkrétně udělat. A to jsem prosazovala na vládě a ona to není zrovna populární funkce. Vy jste immer wäre, česky řečeno, v nějakém malém konfliktu s ministry, protože ne každý ministr vám chce víc říct. A teď jsem právě zvědavá, jak to bude fungovat, když bude mít ty úředníky na těch jednotlivých ministerstvech. Je to taková spletěté přidivo vztahů, kdy na jedné straně musíte politicky prosazovat například, že se zřídí funkce dětského ombudsmana, že po něm volají napsat návrh toho zákona, na druhé straně musíte mít někoho, toho úředníka, který to udělá, kterému také dáte pokyn. A není úplně pravda, že by jenom ředitelka úřadu dávala pokyny úředníkům. Já jsem je dávala také. A nedovedu si představit, že když jsem se pro něco rozhodla, že by mi nějaký úředník řekl, já to neudělám. No mohl by to říct, ale šel by si potom stěžovat a přece jenom ta zmocněnkyně vlády má vyšší politickou funkci, aspoň v době, kdy já jsem to byla, politický dopad nebo vyšší politický význam než ten úředník.
Tolik k přesunům agent z úřadu vlády na ministerstva. Další vývoj budeme samozřejmě dál sledovat. Předvolebními plakáty vládní SPD v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1 s tím, že hnutí má zaplatit 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Hnutí SPD vinu odmítá a tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Téma pro Jana Duchoslava.
Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí. Podle něj na plakátech nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru.
Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
Předvolební plakáty SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024 v kampani před krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Další obžalobě kvůli tomu čelí i samotný Tomio Okamura. Jeho stíhání je v tuhle chvíli ale pozastavené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna řekl, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémů, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy ve vládní koalici kvůli rozsudku ohrožené nejsou. Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová řekla, že je potřeba rozhodnutí soudu respektovat.
SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám, jim jde o politické body. Politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo.
Uložený trest 3 miliony korun označila soudkyně Ivana Tichá za výchovný. Vyšla z příjmů SPD, které od státu dostává 40 milionů korun ročně.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Knihovna Václava Havla čelí nejisté budoucnosti. Od dohody o spolupráci s ní odstoupila bývalá první dáma Dagmar Havlová. Z knihovny v posledních týdnech odešli taky její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Pokračuje redaktorka Lucie Machartová.
Dagmar Havlová založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu. Pro knihovnu ale nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
Havlová se dál bude věnovat své nadaci Vize 97. Co její odchod pro knihovnu znamená, vysvětluje zbylý člen správní rady a místostarosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí STAN.
V momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
Dušek taky řekl, že situaci aktuálně řeší krizový tým knihovny v čele s krizovým manažerem Markem Měrkou a zopakoval, že knihovnu zavřít nechce. Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi 17 členů dosavadního týmu knihovny, včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro server i rozhlas uvedl, že se Sedláček ve funkci ředitele neosvědčil. S Václavem Havlem prý zachází jako se zpeněžitelným artiklem, což považuje za nepřijatelné. Rozhodnutí Havlové Topola sice překvapilo, ale má pro něj pochopení.
Kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád, paní Dagmar jsem znal ještě předtím, než jsem v knihovně začal pracovat. A během té doby, kdy v knihovně jsem, což je asi 15 let, jsem ji tam také několikrát potkal, krátce jsme spolu mluvili a myslím si, že jí stejně jako mě bude velice ta knihovna, jak jsme ji znali, chybět.
Ředitele knihovny Tomáše Sedláčka postavila správní rada na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. K aktuální situaci se zatím nevyjádřil.
Co to pro knihovnu Václava Havla znamená? O tom mluvil moderátor Vladimír Kroc s posledním členem správní rady knihovny Davidem Duškem, místostarostou Prahy 5 z Hnutí STAN.
My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace. Já sedím v knihovně se svým týmem, který se mi podařilo za poslední dny sestavit, a řešíme, jak dál pokračovat. Takže já neříkám, že tímto knihovna končí. Zcela určitě končí v té formě, tak jak byla známa. Ale jestli jsme schopni nějakým způsobem tuto instituci resuscitovat a dát jí smysl, který by odpovídal představě pana Havla a potažmo i paní Havlové, protože ona bude mít svou představu o tom, co by se mělo nebo nemělo dělat s odkazem jejího muže. Potom jsme asi schopni něco s tím udělat.
Dagmar Havlová zmínila dohodu. Podle ní, jak už se vyjádřila dřív, se výbor zakladatele, což je ona, zavázal na 15 let uvolnit jméno Václava Havla a miliardář Zdeněk Bakala v ní zase slíbil na 15 let knihovnu finančně podporovat. Sama taky už před časem uvedla, že odchod do Bakalovy nadace může mít fatální následky. Jaké má tedy v současnosti knihovna Václava Havla zdroje příjmu?
Tak my máme v tuhle chvíli samozřejmě příjmy od jiných dárců, protože popravdě řečeno příjem od pana Bakaly byl ve výši cirka 40% rozpočtu knihovny a samozřejmě je to citelná ztráta. Nicméně, jak jsem říkal už několikrát, my hledáme formu a k té formě potom budeme hledat finanční prostředky. Já si myslím, že to je o tom, že musíme vlastně tu knihovnu resuscitovat, nastartovat znovu a začít od podlahy. Já si myslím, že to je něco, co bychom se mohli jaksi inspirovat i z jiných situací a pokusit se opravdu udělat restrukturalizaci tak, jak jsem si představoval.
To znamená, že vy zůstáváte ve správní radě knihovny Václava Havla zatím?
V tuto chvíli zcela určitě zůstávám, já si musím udělat analýzu. Já teda osobně si myslím, že kdybych ještě v tuto chvíli rezignoval já, tak už vůbec nevím, co by se s touto institucí stalo. Přece jenom jsou tady ještě nějaká práva vázána na knihovnu, je tady nějaký majetek, jsou tady smlouvy. My máme krizového manažera, který knihovnu tuto chvíli vede, ale bez statutára minimálně pověřeného, tak jak to pověřila správní rada na posledním zasedání toho 28. dubna, by knihovna prostě fungovat nemohla.
O dalším dění kolem knihovny Václava Havla vás budou naši reportéři informovat. Začala demolice velké části areálu Ostravské Nové huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy, obří plynojem. Na místě natáčel redaktor Martin Knitl.
Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem Ostravské huti.
Objem je 150 kubíků plynu.
A výška?
A výška 83 metrů.
Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
Tady ta budova nemá žádné využití a budeme ji muset zemlovat.
Dodává generální ředitel Nové huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj, to znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
Současně se taky chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel huti Ivo Chmelík.
Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
Nová huť řeší i zajištění dodávek elektřiny pro novou pec, jedná s majiteli pozemků, co se podle Radka Strouhala vyřešit už podařilo, jsou zaměstnanci po vlnách výpovědí a odchodů v minulosti.
Postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně v těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
V Nové huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet.
Tisíce lidí z celého Česka se sjeli do Brna na slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Jejich prohlášením za blahoslavené tak skončil více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Jak dodává redaktor doktorka Naděžda Hávová, záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV.
Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babičským případem.
Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické a všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.
Co blahořečení pro katolickou církev znamená, řekl moderátorovi Vladimíru Krocovi farář římskokatolické farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Vysočině Tomáš Holcner.
Znamená to pro katolickou církev určitou jako radost toho, že na tyto lidi nezapomínáme, že tito lidi dokázali, a bylo jich samozřejmě nejenom tito dva, bylo mnoho dalších popravených, mnoho dalších neprávem souzených, obviněných uranové doly a tak dál. Byl to opravdu jako teror, který zažívali a dnes se tady scházíme jako lidé, kteří ví, že se takové těžké chvíle našeho národa odehrály a vidím v těch tvářích těch lidí, že nechceme na to zapomenout, že se takové věci staly i v úctě k těm obětem a chceme si připomenout, že samozřejmě jdeme dál, ale musíme si jako národ, jako Češi pamatovat, že se lehce může stát, že může někdo ten náš národ nějakým způsobem přivést do situací, které jsou pak velice bolestné.
Relikviář Jana Buly a Václava Drboly bude uložen ve vaší farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebícku. Proč právě tam?
Souvisí to s tím, že Babice jsou nedaleko. Náš kostel prošel obrovskou rekonstrukcí, má průvodcovskou službu, je v podstatě v turistické sezóně denně otevřen. Poutníci, návštěvníci tam můžou zavítat během roku a prohlédnout si relikviář, uctít jejich památku a to místo samo o sobě samozřejmě tím krajem je propojeno a i když tam, nebo si tady připomínáme tyto dva muže, tak těch, kteří byli tvrdě jako perzekon, včetně připraveni o majetky, o život, mnohé rodiny úplně zničené, tak se to opravdu týká toho kraje kolem Jaroměřic.
No a tím už končí i dnešní souhrn těch nejdůležitějších událostí, které přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.